I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guzier, egunon Josu.
Egunon Mikel eta egunon entzule guzier.
Eta egunon, beraz, arroza irratietako partaide lagun eta entzule guziei ere.
Ere bai.
Are, hor gira berriz ere eta bai, urriaren bukaeran arribatzen girela.
Hori da.
Eta hotza heldu dela eta beste baina... Euria pixkat, hori guztia baina guk, are emakizun honekin, espero dugu basterrak berotuko ditugula.
Hori da, eta bai,
nola baita erraiteko.
Alba da, alba da.
Bai. Eta emakizun eder baten bidez. Gaurkoan, bi gomidatu, alde batetik zenpere aldera joan gira, erakusketa baten itera, bonrompatu gira, joan ordez larriko gilarat, larraldearat joan gira, eta gero. Larreko gilan eta hor harriturik Txitxo Agerrek aurkeztu duen erakusketarekin 500 metro karratuko beraz espazioa biziki ongi antolatua inbat obra hori egun baino gehiago eta Txitxo Agerrekin solastatzeko parada izan dugu biziki gozoki biziki lasaiki eta gogoeta barnerako ekin eta hori izanen da lehen gaia, bigarren gaia aldiz Baionako aktivitate bat, ez?
Hori da, pot serigrafia denek ezautzen dugu, da hasteko hainitzek ezautzen dute empresa edo lokal tiki-tiki hori edo polit-polit hori obekarriteko kordurek harrikan dena, eta behango Nikola Ahmendarizekin mintzatu gira, eta zertaz, ebe serigrafiaz, simpleki, poen nebi festivala bazen joan den hastean, eta hor ginoen, tailerrak animatzen ere festivalaren egiskan, eta nola ez, mintzatu gira berarekin, eta zer nahi gauza ikasi, serigrafiari buruz, hori beraz, berantago, kulturkuboan.
Bikain, eta berehala, berbitxiak, pentsu dut gure entzuleak iada, oituratuak direla, eta ez dakit...
Ea, hasiko gira, enitza hasteko?
Hale,
enitza beraz nota batzuk, maiten alba dizkidazu, Mikel, hasteko.
Piano notak.
Hori da, piano notak, mon berantago edo berantesako, ezanen dut, zer den, zuten dugun musika hori hasteko, magoaz New Yorkera 1963 iruan, eta bot jende pixkat biltzen ari da gela baten aintzinean, kontzertu aski berezi baten ikusteko eta bai zertako berezia da, zenta jendea gero eta denbora gehiago pastu kontzertu untan diru gero eta gehiago irabazten dute pixkat bitxea da, kontzeptu bezala
Ezan behar dunda hori, joaten nahi naiz?
Bai, esplikatuko dizut eta ikusiko dugu ja nahi duzun zinez duan erreti beraz, esplikatu behar dugu, kontzertua hasten dela atxaldeko seietan eta bukatuko dela biharamunean oren batean.
Hadoz, biziki luzea.
Kontzertu aski luzea, jan nahi du kontzertuak iran behar duela 18 ordu baino gehiago, kasik 19 ordu beraz, amar pianista izanen ditugu segidan aritzeko eta segurtatzeko kontzertu hori eta ez da sekulan geldituko musika segituko du 18 orduz hori izan ditugu ere musika kritiko batzuk eta haiek ere bon, ez dira egonez dendenak kontzertu denbora guzian baina hasteko hori izanen dira eta beraz jendea gerota gehiago egon gerota diru gehiago irabazi nok ukandu kontzertu unen ideia ebe musika
Rockefeller
musika sortzaile experimental bat John Cates deitzen dena eta erabaki du berri zartzea Erik Satiren obra bat entzuten duguna hor gibelian eta deitzen dena Vexation eta honi sortu zuen 1893an pieza aski labur bate, normalki irauten ditu guti gora bera 2 minutu, eta naiz moldaketa tiki-tiki batzuk izan dituen kontzertu nentzat obra unek, kasik bera da, melodia berdin-berdina da, eta beraz errepikatzen dena. Baina zertako hain luzaz irauten du kontzertu hori, ebe simpleki, obra hori, Erik Satirena, errepikatzen dute, 840 aldiz, zertako 840 aldiz, ebe simpleki, obraren titulua ditzen da, Vexation edo gaitzitua senditzia edo gaitzikorra den zerbait, eta kantu hori sortua izan zen aipatzeko amodio historio bat gaizki bukatzen dena, eta hor sortu zuen, beraz Erik Satik kantu hori, piskat aspergarria da, hor jadanik bakrik iru minutu entzuten dugula, baina aski aspergarria da, eta beraz hori multiplikatzen da, eta gainera musikarien zat ere jotzeko aski aspergarria da, zenta nola ezan melodia, nola eraikia den, ez da biziki erresa buruan atxikitzeko, Beraz, bon, biziki konzentrantua izan behar da, naiz erripikatzen duzun gauza bat, ez dakitzen bat, aldiz. Bon, Erik Satik beraz sortu zuen hautsi zuelarik Suzanne Valadonrekin, eta bon, pixkat gaizki pasten ziren gauzak eien artean, eta behar sinpleki hori aipatzeko obra aski berezi bat, kontzeptu aski berezi bat hori ere, eta bon, horrekin ulertzen aldugu alere jendea pagatzea kontzertuan egoiteko.
Entzun dezagun, azken notak? Azai entzulek, emankizun hau, ez ditu emeritzi horren iraunen.
Ez.
Eta bai, ara. John Gage biziki famatua bilakatu da, beraz, olako esperientziak izanaki. Eta bai, mundu mailan, fama ondia bilak do bilu duen musikari izan da, John Gage.
Baina nua, imaginatu hori sortzeun eta berri
alizu. Ez, lasai.
Ez, imaginatu.
Ez, ez, nahi hor dut ez ez. Eta, are, ba, nik ne berri bitxiek edo, kaldera bereziekin, beraz, hasiko naiz. Eta lehenik aipatzeko badakizu, ez dakit ohartu zirenez, baina badirelarik ekaitz edo tempesta tropikalak usaian, badute izen bat, tornadoak, urakanak eta olakoak, Katrina, ez dakit zer, bon, eta badakizu noiz hasi ziren izendatzen eta bakotsak izen desberdin bat emaiten, are, urte bat emaiteko.
Mila sortzion eta irurogeita hamazazpi.
Ez da inurrun joan behar, izan da, mila beratzen, eta berroita mairuan.
Aroz.
Eta berroita marrean hasi ziren, baina beti izen berdinak ziklikoki, eta berroita mairuan erabaki zuten izenak aldatzea. Eta beranduago, eta aztapenean bakarrik emazten izenak ziren, eta beranduago, ja, eta esain aspaldi erabaki zuten, ez. Esan berzera, gizon eta emazten izenak.
Bo.
Katastrofeak beti emazten izenekin, ez da beraz parekotasunaren erakus leio oberena.
Ez zu beraz.
Eta beste galdera bat, ba, baldakizu, zein herrialdean aurkitzen diren postetxe gehien?
Inglaterran.
Ba, ez, Indian. Omen, badirela Indian, 1000 postetxe baino gehiago, penso, mila postetxe, bomba, eta indiarekin segituko dugu, hor musika pixka bat entzuten dugu, eta ba, postetxeetatik behietarat pasatuko gira, ba, kizu behiak, bizki sakratuak direla Indian, balda kizu zenbat milioi behi badiren gutxi gora bera.
Indian?
Indian.
Ogoi, eta bost, oi eta bost.
Ah, ba, amar aldiz kasik multiplikatzen aduzu, 200 milioi behi beraz indian, badakizu ez direla unkitzen al, bon, behin.
Hain izda,
bai, harri-garria, 200 milioi, bon, gero, pentsa, populakuntza, 1000 milioi baino gehiago badirela, beraz.
Na, azken jan, man.
Bai, dena neurrian ezarri berda.
Bakotsak ez doi no bere behia. No?
Ez, eta osken galdera indiarekin. Lotuta eta Agra irian den Taj Mahal jauregia biziki famatua dena, baina osoki material batekin egina da, zerekin egina da?
Nolekten da euskaraz, amagra.
Marmola.
Marmolarekin.
Hori da, biziki untza azken galdera eta bete-betean ebasmatu duzu, bibazu.
Bai, bai, bai.
Eta horren zuten dugu Anushka Shankar eta beraz Pantxam Segara piezarekin maiten. Eta bakizu erabitzen duten gitarra berezi hori zitarra edo ez dakit nola itzen den. Soka luzeak dituenak. Ara, ez dugu osorik emanen, kasik 10 minuta irauten baititu, eta pastuko gira, gure gaurko lehen gonbidatuaren ezautzea, egitea, eta behaz randudan bezera, hor larreko gelan zepere, badela, erakusketa bizikedar bat, Tito Agerrena, hor, beraz, azken urte horietan, plazerrez, zizelketa mundua ezautu, deskubritu, landu, eta bizki urrun eraman duena, erakusketa baduela azaroaren astapen arte, baina beraz nola sortu duen, ez da lehen aldikotza erakusten dituela bere obrak publikoki, baina aldi hontan zer aldatu den eta zer garatu den azaltzen dauku entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Kitxo Ager, zizelkaria. Beraz hemen Larrikon, Senpereko Larriko kulturgunean, erakusketa apailatzen dut hor.
Ordan, ja, aurkeztu zuzure burua zizelkari gisa, horretarazteko duela zonbat urtea zinen, eta abiapundua zin izan zen.
Diela kasik amabos bat urte orain, Andrearen familiaren partetik, eskuratu dugun etxe zaharra, zahar berritu ginuen, lauen urte pasako etxea. Hola ipatzen dut, zenta gibeltasun pixka batekin, hola pasa dela erraiten aldut. Etxea zahar berritu eta bi urte berantago, atera ditut zur zahar batzu, pastereratutziak nituenak. Bat garbitu eta oartu sekulako zur ederra zela. Eta ondotik bestea garbitu, garbitu errateutelarik da lehundu, pixkat borobildu bazterretan. Eta nola siminik zaharren zura zen, bazuen suak pixka bat milikatutako parte bat, barnek aldetik. Eta hoi bukatu dut, jena behitut suak mendetan hasitako lana bukatu dut, eta zur horretan agertzen zaizkit beraz, bi pertsona, gizona eta emaztea, emaztea eta gizona. Eta hor, bo, zerbait pasatzen da alere, zenta ez duzu baita ezpada zizelkatzeko intentzio batekin zura garbitzen hasten eta ere ematen zaitu bide batera nun ez duzun kasik deus kontrolatzen. Eta hor zinez izan dut zizelkaritza sakontzeko xedea, sakontzeko erran nahi du pasaditu dela kasik lau bost urte marrazten, ehundaka marrazki egiten. Eta nahiko marrazki izan dutalaik, egan nahi du, bakan landu dutala grafismoa, landu dut ideien garapena, ideia bururaino ere matea, kontzeptuetara iristea, pentsamendu baten antolatzea, hots. Nahiko magazki nituelarik, beraz, gero pasa naiz ondoko etapara, egan nahi behitu materiekin lotzen. Eta nola ideiak aurrez nahiko lagunduak nituen, naturalki egin dut, etorri da, ba, jo dutala sail batentzat aitzaren gana, gero jo dutala bestearentzat aluminioaren gana, eta altzairua, eta kobrea, eta alabastroa, eta papera, eta beste. Eta hori guzia, pentsu dut koherentzia batean, ezen obra sail eta obra guziek erantzuten zuten lema orokor bati, eta lema hori da mugak. Eta laburtzeko, beraz ondotik etorri da, beramaten ari naizen oraino ere lanaren partekatzeko xedea, eta beraz antolatu ditut ondotik hiru erakusketa, bata bestearen gibeletik, hiru hoiek ere bata bestearekin erresonantzian errango dut, bilakaera baten idurikoak, eta hola hasi da, eta gero bide puska bat gehiago egiten duzu, eta interesatzen zira beste zizelgariak eramandako lanari, errango dut sakonago, eta zure baitako izaera hori ba, berriz ere deskubritzen duzu. Eta bukatzeko pentsatzeu janenik girena bilakatzen girela nunbait. Eta hori norberak bere baitan duen gauza da.
Hor, behaz, mugen inguruko lanketa hori eta beste, hor laugarren erakusketa duzu. Eta randuzu, bo, zandela, hola, orte guzti horietan, ala ere, garapen bat, eta beste zer aldatu da, erakusketa hontan erakusten duzun lan guzti horren ondorioz, zer aldatu da, gaur egun erakusten duzuna, astapeneko lanetik, o, zer garatu da, bentsat?
Garatu, errango dut materien ikerkuntza, oraino ere, eta gero hainbat urtetan buruan nituen proiektuen gauzapena da ere ez da bukatua, baina badira jango dut kasik berrogoi bat obra berri hemen lehen aldikotz aurkezten ditudanak. Eta berrogoi bat obra horiek sailka antolatuak dira, behaz elkar barnerak eta saila aluminio dirdiratuaz adibidez, baina ere kereta, baina ere maitagune, sakonune, eguberri, zoardi hoiek guztiak dira azken bi hiru urtetan landutako sailak. Behaz deia kantitatez bada hor niretzat momentu garrantzitsua, ezen bada kasik ehunta hamar bat obra. Eta gero beste aldaketa nagusia da espazioaren jabetza. Ez da bat ere berdin, 100 metro karratuko espazio batean mundu baten aurkeztea, edo hemen bezala 500 metro karratutan. Bakotsak bestelako dimentsio bat hartzen du eta gozagarri da, eh? Nahiko espazio bada inguruan ibiltzeko eta dena batean preziatzeko. Eta beste elementua da ere, izigarri importantea dena, nahi duriko, da argia. Nire ikerkuntzetan argiak ere parte hartu izan du sail batzuetan astapenetik obren eraikuntzan. Ilargipea adibidez, egun senti saila adibidez. Eta hemen argi landu batean itzalak argia bezin bat importantzia badu, obra bakoitza bere jantzi derrenean aurkezten alduzu eta emoziotik gehiago hurbiltzen gira eta beraz partekatzetik. Horra, hiru ideia nagusia egiteko zendako hemen eta zebilakaera.
Arranduzu, astapenean marrazkian aritu izan zirela, moraluzaz, dozenaka, uendaka, marrazki eginez, segitzen duzu marrazten?
Beti, bai. Hene lan egiteko moldea da eta beti marrazkitik aste naiz. Zenta marrazkia da gogoetaren luzamena. Marrazkitzeak laguntzen zaitu buruan duzuna nunbaitan konfrontatzen edo egiaztatzen.
Hala ere, marrazten duzularik... Beaz, buruan duzuna hiru dimentsiotan duzu, marrazketan bi dimentsioetara pasatzen duzu, banan gero hiru dimentsioetara berriz pasatzeko helburuarekin, ez?
Paperean egia bi dimentsiotan marrazten duzu, baina nire buruan bi dimentsiotan marrazten dutana, hiru dimentsiotan marrazten manu bezala da. Oga?
Baina gero, nola, marrazkietatik ateratzen duzuna hori zizelketa lana eta beste inuti mentzuetan da, beti marrazten duzularik, beti kontutan hartzen duzu hori, hau, posible izan behar da, do, lortu behar dut gauzatzen, irudimentzuetan.
Marrazten dutalarik da, irudimentzuetan gogoetatzen banu bezala. Ez da baitez bada funtsezko ezberdintasunik marrazkia eta gero irudimentzuetako obraren artean. Ez da funtsezkorik. Zenta, ostean erran dutalarik, grafismoa lantzen delarik, erran nahi du, batez ere lantzen dutala obraren aurrealdearen grafismoa. Gero buruan ditut atzealdean nola izango den, baina batez ere aurretik ikusita. Naiz, zera kontzeptualizatzeko momentuan, edo errepresentazioa egiteko momentuan, hiru dimentsiotan pentsatzen dudan. Hora, ene kasua nola da.
Hainbeste urte horietan, erakusketa gutxi proposatu dituzu, eta hor da mugak lau uste dut itzordua. Nola aritzen zira, zizelketarekin, eguneroko estasunean?
Deia, eguneroko lan bat da. Bada, deformazio profesional bat bezala, errengo dut, zure ingurumena, so egiten duzu manera bereziz, eh? Da, kontzientzia egoera berezi bat. Adibide, behar bada, iringarritxo bat hartuko dut hor. Hene aita izan da ÖDF-ako langile. Horritzen ez joeten ginelarik oporretan edo bestela ere bisitan, toki ez ezagun batetara. Berak paisaia soiteko maneran, zuen, hemen elektrika potoak emantiztek etxeari lotuik. ÖDF-a nahi zen lanian, beraz, so egiteko filtro bat bezala, hemen haria nun, piketa nun, eta nundik pasatzen den, eta egiten du bere momentu horretako pentsamendua eta irudikapena. Bezi zelkaritzan pixka bat berdin da. Soiten ditu alarik mendiak, ikusten ditut majak. Soiten dut alarik paisai bat, ikusten dut sakonera. Eta mendiak aipatzen dut alarik, lehoak adibidez, mendia nundik duzun so egiten, maja horiek ez dira berdin dantzanari. Da perspektiba kontu, zeruak partez odeiekin estaltzen duen ala ez, argiak nola jotzen duen, baina marrak hor dira. Ta aipatzen dutan deformazio profesionalak badu hortarik. Gauzak so egiten dituzu manera berezian. Eta zizelkatzea da nenetako naturari, formari eta gizakiari zentzu ematea. Beaz, gauza frango, egoera harkor horretan hartzen dut naturatik, baina nire jendetatik, gorputzaren hizkuntzak ere beste marra batzu azaltzen ditu, baina oroak orokorki naturatik eta natura izan daiteke lur gaineko espazio zabal eta sakon eta handi hori, izan daiteken bezala lur azpikoa. Hor azken momentu hauetan landu izan ditut mineralogian diren forma natural bitxi eta biziki geometrikoak. Beste mundu zoragarri bat hor, nun beste marra batzu beste volumen batzu atxematen ditudan, hoja, ez, natura, jendeak eta mineralogia adibidez, momentu hauetan lantzen dutena aipatzeko, mana besterik ere bada.
Piskatze gituz ideia horri, natura, jendeak, minerala eta beste, ez dira baita espada leunak edo ez beti edo gehienetan ez. Aldiz, zure lanean, iduridu, sekatzen duzula eskua pasatzerakoan dena leun-leun izaitea.
Leuntzea edo dazizelketaren azken partea, baina da materian sartzea. Sartzen zira materian, begiz, bihotzez, baina materia bera izaitera ino. Hortako dut hainbeste lantzen, egurra lantzen duzularik, egurra naiz. Burdina lantzen dutalaik, burdina naiz. Az leunketa da barne horretan sartzea, materiaren barneko edertasuna kanporat ekartzeko. Ta ostean aipatzen izun formak, hor bozu begipean, pirit de fer, pirita bat. Ta erraten badin badizut, bi kuboiek bata bestearen barnean sartzen direnak naturalak direla, erenai behitu ez dut fitxikunki hor. Hola dira ahokaren barnean. Zoragarria da ikustea, naturak zenolako lanak egiten dituen, eta horrek eranazten dit, forma guziak deia naturan direla, eta ostean aipatutako egoera harkorrean ematen baldin bazira, ikustea bera edo topatzea forma hori zizelkatzea ere da. Oha.
Hor, erakusketa honetarako, bizita itzordua initz antolatua dira, elduendako, aurrendako, iruditzen zaizu, importanta dela, azaltzea, adieraztea, o gako batzuen emaitea, obren inguruan.
Azteko nik egiten dutan, edo egin dutan hautua hori da. Gana ebeitu erraiten delarik parte katzea, ez da bakarrik erakutsi, utzi denbora pasatzen eta kito. Nik nahi izan dut, justuki, auzoer ere egiten dutana hobeki esplikatzeko. Bisita komentatuak antolatu, baina parte katzea ere da konferentzi batzuen egitea. Adibidez, mineralogiaren inguruan bat izango da, gotioja, beste lagun batzuekin. Topo egin dutalako ikerketetan eta mineralogian aditua direnek mundu horren ateak nunbaitan ireki dizkidate. Baina izango da ere aurren ganako sensibilizazioa. Uste publiko guziek badutela beren irakurketa edo gozamena ere mateko moldea. Eta aurrek errango dut gainiat badute inozentzia puntu bat bizikin interesgarria dena. Ez tailer ezberdinak antolatuko ditugu, kasik bosteun bat aurre ere etorriko dira. Erzibituko ditugu Kiribil konpainiako bi kiderekin, hor, amabost eskola, hor, elduak, eta bukatzeko lehenagotik izan Austin Zamora, Magi Zubeldia, Txomin Egi edo beste lortu izan dugu musika ere, edo soinua ere ematen zizelketer, behor ere izango da bez beste kontzertu bat, Kalakan taldearekin, eta izango da itxiera kontzertua. Gogoan dut, abidez, Austin Zamorak egin poema, nun bere sortetxeko zur batetarik abiatu eta zur hori mintzarazidu. Benetako biziki osagarria den nola jango dut gesto bat da, eta berdin Magi Zubeldiarekin. Gogoan dut ere diela urte zonbait mendiko aterpetxe batean ginela, supazter xokoan, eta begira Magi zautzen ginuen, kantu talde batean ibiltzen ginenek Magiek zenolako kantuak iten zituen. Begira Magi, haina izan ere lehen erakusketa prestatzen, eta zer diozu kantu pare bat iten bazinuz, eta uste dut gauzak untsa ustartuko diren hor, eta kantatu bai eta komposatu ere egin du ondotik. Nun baitan, nire obrak nola oihartzun egiten alduen beste artista batek ere mandako lanarekin, biziki gustagarri da, eta Txomin Egik beste poema bat, fen poema bat, lau bertso eder, ene lanak dituen lau sekuentzier lotuak direnak, erotismo kutsu handi batekin, eta uste dut bere moldean asmatu duela ere, nire lanaren zati den irakurtzeko molde hori. Horra, gero bestalde jarriko ditut ere Didiager, ene ikusiari galdetu niozkan bertsoak, bizpairu urtez hor atxikiak nituen, eta hor uste dut momentu eta toki ona dela, hori guziare partekatzeko. Eta behaz, disiplinen arteko ustartze hori, horkitzen da, ere nik erakusketa honen inguruan egiten dudan bildumaren adierazgarri den liburu batean. Horra behaz, dira Mosko ezberdinak, eta hori guzia behaz, publiko ezberdinekin partekatzeko.
Justoki bukatzeko, publikoarekiko harreman hori, nola sentitzen zira hor etxetik atera eta plazaratzea, ustakit, sentimendu duzu, fiertasun bat, beldurra,
Beldura ez, baina humiltasunak ez du kalteik. Ni sentitzen naiz nun baitan askatua bezala. Zenta funtsezko erabakia ez da baita ezpada erakusketan egotea eta besteari konfrontatzea. Horrek ere badu bere partea, eh? Mainan da erakusketa egin aintzinetik hartzen duzun erabakia. Hor da, momentu hortan da, korapilatsua errango dut. Zenta eskaini nahi duzu, zure mundua hobekien preziatzeko ahalik eta lan txukunena. Horan erabakitzen duzularik erakustea, sendi baduzu ez duzula erakutsi nahi duzuna nun baitan errespetatuko, hor da. Momentu hori da zaila. Gero gozagarria da, hasia da eta finituko da. Eta jendek pentsatuko dutena erantzun bezala hartuko dut. On eta txar, ez da deneri plazer egiten al. Badira irakurketa molde ezberdinak eta denen errespetuz. Baina, pentsu dut egoera honetan zure lana aurkezten duzularik, nahiko fidela dela erakutsi nahi duzun moldetik. Eta edozen gisaz, erakustea da bestearen begiradaz ez beldurtzea. Sendi dutana da bakotsak bere inean edozen gisaz zerbait atxikitzen du. Batek gogoan izango du oge burua, besteak gogoan izango du gehiago kereta, edo akaziaz egin hesia, beste batek atxikiko du alabastroaren argi distiratsu magiko hori. Beste batek itzal bat, beste batek kolore bat. Beraz dira sarbide ezberdinak. Eta aurrek ere, mintzatzeko adina ez izan ikan ere, atxikiko dute zerbait. Eta horienetako bizki importanta da, zenta euskal kulturan edo gure izaeran markagarriak diren forma batzuek, edo soinu batzuek, edo argi batzuek egituratzen gaituzte. Eta hori tipidanik ere hasten da. Beraz erakusketa baten karietarat, mundu horretarat, eramateko edo legarazteko xedea betetzen badut, hortan ere badut bestelako satisfazio bat. Ez da baitez bada ahoz egana, verbalizatua, baina hor da. Eta hori da, erraiten dutalarik partekatzea. Da komplizitate edo momentu biziki humano horietarat heltzea.
Mukatzeko, hor muga batzuk gainditu dituzu, baina torkizunari begira, mugak bost izanen da, edo mugak hautsi nahi dituzu, beste zerbaitetarat pasatu, edo, ustakit, edo ibilbide hori sakondu, ustakit.
Mugak gure baitan daude gehienak, hori da idaziutan testuaren azken eganaldia, segida bat bada jadanik, zenta hemen ez da bukaera bat. Artetik erraiteko, baditut beste amar bat, dozena bat, sail, lantzen ari ditudanak. Eta etorriko da naturalki ere, ba, lan berri horren edo jarraipen horren erakusteko nahikaria. Baina nigia da, nahi nuke materializatua den Hondarribi eta Hendaian arteko muga hori pasa gehiago, Zumaian edo Ordizian izan nahi zen bezala, edo Donostian ere, ba bai, Donosti alderat berriz, zendako ez Bilborat, uste dute Euskaldun guziek Bilbo ere begibistan dugula, baina niri nagusia ere, Nafarroa. Badira sail batzu adibidez hor lantzen nahi ditudanak, biziki ongi ikusten ditut, ba, hiri buruan jartzeko gisan. Ta gero ikusiko, eh? Lan bat badut ere Asia Donibale Loitzuneko galeria batekin. Kanpoko jendeak zer egiten duen ikustea ere interesatzen zait, eta ikusiko Frantzian gaindian jadanik egin izan dudan bezala, ean partekatzeko leku aproposak atxematen alditudan. Horra, segida bat bada jadanik, hor, baina izango da ez dut dudatzen. Batzu galdetzen diaten bezala, ze adinduk, bon, berroita bost, ba, gaztea izaino, behaz, bon. Espero, bide puskatinen dugula ino.
Miesker.
Zuri miesker.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Are, mugak lau ditzen da, Txitxoagarren berase, erakusketa hau larreko gelan horretazten dugu zenperen. Ez duda eta joan, ikusterat, gozatuko zuen, segur naiz. Musikarekin? Josu.
Musikarekin bai. Joanen astean egiten ginoen bezala Point de Vue festivalan ginen eta emankizunak ere egin ditugu atxalde guziz, kasik zuzenean, ostegun, ostiral eta larun batean, beraz, horretaraziz gure webgunero horretzen al ziztela entzuteko emankizun horiek, emankizun berezia gomitekin eta egin ditugu ere podcast egile batzuekin batera, Inglaterratik dinak eta artistak dira genera pistas artist familia janen dugu bian nahiak, bon.
Euskaraz, frantsesez pixkat gehiu, eta inglesez ere, eta, bo, esperientzia berezia, polita, eta
bai,
eta nik ustut merezi duela entzutea, bai,
Hori da, beraz, point de vue zen joan erastean, street art festivala, street art aipatzen dugularik musika estilo bat aipatu barin bada, da rap edo hip-hop mundutik hasteko rap musika, da le publizitate pixka bat egiteko artista gazte bati behar duena famara igan laster, Drake, artista entzuteko para da orain energy kantuarekin.
Big code means rewind, a gunshot means forward, you requested it so we rewind.
Yeah. Way, way, way up. Turn it all up. Yeah. Look, I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. They trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. I got girls in real life trying to fuck up my day. Fuck going online, that ain't part of my day. I got real shit popping with my family too. I got niggas that can never leave Canada too. I got two mortgages, 30 million in total. I got niggas that are still try fucking me over. I got rap niggas that I gotta act like I like. But my acting days are over, fuck them niggas for life. Yeah, I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. I got people talking down, man, like I give a fuck. I bought this one a purse, I bought this one a truck. I bought this one a house, I bought this one a mall. I keep buying shit, just make sure you keep track of it all. I got bitches asking me about the code for the Wi-Fi, so they can talk about their timeline and show me pictures of their friends, just to tell me they ain't really friends. Ex-girl, she the female version of me. I got strippers in my life, but they virgins to me. I hear everybody talking about what they gon' be. I got high hopes for you niggas, we gon' see. I got money in the courts till all my niggas are free. About to call your ass a Uber, I got somewhere to be. I hear fairy tales about how they gon' run up on me. Well, run up when you see me, then we gon' see. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. Nah, fuck all of you niggas, I ain't finished. Y'all don't wanna hear me say it's a go. Y'all don't wanna see win-win 50 or whoa. I got real ones living past Kennedy Row. I got real ones with me everywhere that I go. I'm tryna tell you, I got enemies, got a lot of enemies. Every time I see them, something wrong with their memory. Tryna take away from a nigga. So tired of saving all these niggas, Mike. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga.
I'm off this one. Drake, arrigarria.
Bai, bo. Ez du aurkeztu behar, ebera da, pixkat rap munduaren erregea, badu zenbait urte, kanadiakoa da, edo kanadiara da, azteko, eta bo. Bera da erregea, mementuz, beste bat dinarte, eta Drake, energy.
Bikain. Potx serigrafiaz, horrein ez?
Hori da, intzinasi itzen dugu berriz, aipatuz joan den astekoa, Point de Vue Festivalan, beraz Nikola Armendariz potx serigrafiakoa bekurutzatu dugu, eta berarekin mintzatu gira, ezertaz, serigrafiaz noski, eta aipatu du dizkigu hainiz gauza, nola ze teknika erabiltzen zuen, nola arribatu zen ere serigrafiara, bo, mila gauza ibilbide teknika, ara, Nikola Armendariz potx serigrafia.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Bai, egun on deneri, ni naiz Nikola Armendariz. Nire lana da serigrafia itea eta sortu dut diala orain iru urte. Pot serigrafia Baionatipian, Kordelier Karrikan, eta ara.
Bo, aipatu bai no lehen aspektu teknikoagoak serigrafian, nola sartu zira mundu untan?
En fait, ez dakit, ni musikaria niz eta nintzen, edo niz piskatoino, eta marazten nuen piskat etxean niretzat eta nire alabarentzat, eta mementu batez, ari nintzen nola posible zen duplikatzea edo serritipi bat egitea, eta ez nuen pasatu nahi nire imprima gailu dutik, eta txarkatu ditut ate bide batzuk, Eta hor deskubritu dut Maulen keparekin bere txan egiten zuen serigrafia. Eta deskubritu talarik hori, ari nintzen mena nola posibe da hain simple eta zaila izatea ez dakitzen. Eta serigrafia teknika biziki simplea da, hortaz mitzatuko gira, baina nola teknikoki posibe den olako gauzakita, baina zure txan. Eta hola asiniz, bakarrik nire txan ere. Eta gero formatu niz pixkat eta hor sortu dut pot serigrafia.
Justuki, zer da, serigrafia zeiten duzu eraz zuk?
Serigrafia da gauza biziki simple bat, da posuar bat delakoa sortzea. Hortan pasatzen dugu pintura eta pintura pausatzen da. Ala oiel batean, ala paper batean eta hori bakarrik da. Eta gero hasten da teknikoki, eba dituzu bi kolore zure t-shirtaren gainan, edibidez, behar duzu sortu bi posuar desberdin pintura bat bestearen gainean posatzeko. Dara, horregatik biziki simple da, benen biziki interesgarri ere.
Zu, zertan bere situazira pot serigrafiarekin?
Nik sortu dut markatipi bat, zenta maite nuen olako gauza proposatzea bester ere. Baina nire taileran egiten ditut formakuntzak. Gero alokatzen du nire tailera ere artistak etortzen aldira imprimatzeko bakarrik bere proiektuak. Dena iten aldute marazkia imprimatu eta maite dute dena metrize, ez dakit nolaten den. Teknikoki biziki interesgarri da. Hala, gero beste artistekin proiektu bereziak etortzen dira, ez dakit adibidez hoito design etortzena kasketa batekin, beste bat laju batekin, eta maite dut lan egitea teknikoki ez dutan ezagutzen gauzekin, eta ez ditut txeko lan egin, baina ideian da egin dezagun, entxea dezagun, eta eltu gara biziki untxa aterako da, eta untxa da hola.
Aipatzen zinuen formatu zirela, baina justuki nolaz formatzen gira, ez da estapean marazki pixkat egiten zinuen, baina formatu zira gero.
Bai, formakuntza zen, sustut serigrafiari buruz, beraz joaniz Toulouse-en, bazen lantegi batan, eta handena ikasi dut. Enfin, ezagutzen nuen, zenta jadanik egin nuen bi urtez bakarrik, baina usu biziki zaila zen, zenta ezen martxan. Eta hor deskubritzen duzu teknikoki zer egin behar den edo nola hobe den egitea, eta horregatik nahi nuen formakuntza batuken.
Serigrafia egitea, bo funtsiona teknika bat, bon... Oialaren, nahi duzuna gauzaren gainean ezartzeko tindua, baina marazkilaria izan behar da astapenean pixka bat alere ez, edo talentu pixka bat ukan alere.
En fet, ez dakit. Zenta ez ni segur ni biziki untxa marazten dutala adibidez. Eta usu jendek erraiten dute bai, nik ez dute inen, zenta ez dakit marazten. Baina bada beste zerbait, zenta adibidez egiten ditut tailerak aurrekin. Eta biziki ongi pasatzen da eta biziki konten dira. Beraz, aur bat badaki marazten, ez dakit. Eta horregatik, teknika horrekin, biziki untxadaz eta gauza simplekin, gauza biziki ederbat egiten alduzu. Zenta alduzu, adibidez, forma bat imprimatu eta gainetik beste gauza bat. Eta gero deskalatzen duzu zure marazkia. Beraz, ukanen duzu bi aldiz zire marazkia, baina pixkat deskalatua. Zergatik ez beste kolore batekin, hirugarren bat ukaiteko. Ulertzen duzu, bada, olako eksperientzia bat egiteko, baina zuzenean. Eta posible da jolastea ola kolorekin eta teknikarekin simpleki. Eta gero adibidez ere skotxatuz parte bat egiten duzu, marazki bat, eta skotxatzen duzu parte bat, desagertuko da zure marazkian. Voilà, gero gauza haunitz posible dira egitea hola serigrafiarekin.
Eta zure teknikak eta lan egiteko manerak estetikoki hasten zirarik zerbait egiten, eraikitzen dituzu hola pitiaka?
Astapenean ez, baina orain bai biztan dena. Teknika hori, serigrafia, niretzat da, ez dakit nola erretene, une kontrent, eta biziki maite dut hori. Zenta ideian, pasatzen alduzu kolore bat bakarrik zure posuaran. Erran nahi du, ire marazkia asmatu behar dukala desberdinki, eta nik biziki maite dut hori.
Tailerak, aipatzen dituzu, berriz kokatzeko, hemen gira Puen de Bi Festivalean. Tailer bat animatzen zinuen atzo, ez bani zoker, hori da?
Bai, atzo etorri niz hemen festivalera, banituen 7 pertsona, 6 aur eta heldu bat. Asi gira hemen festivalean eta galdegin dut, jender, zerbait marraztea nahi dutena. eta marraztu dute bakotxa bere marrazkia. Gero joan gira nire lantegira eta imprimatu ditugu zakuak. Zaku batzuk eta aurrak joan dira bakotxa bere zakuarekin eta bere marrazkiarekin. Eta teknika dena ikusi dute zen eta zuzenean sortu ditugu posuarak, hautatu pintura eta biziki untsa zen, mementu biziki goxo bat. Bai.
Street art festival bat joan gira eta egiten duzuna... Street art munduan sartzen da, zuretzat? Olako zat ikuste duzu?
Uste dut baietz, ni ez niz spezialista street artean, baina bada lotura bat street artekin, zenta haunitzek egiten dute posuar bat, balakizu, serigrafia eta artistak, uste dut, ba, hemen baditugu bi, baina uste dut lotura aski fite egiten dela, zenta haunitzek erabiltzen dute ber teknika, baina muruetan adibidez, eta ber gauza da.
Bueltatuz zure lanerat, piskat, baurenik enpresaren izena, pot, serigrafia, nondik egiten den?
En fet, erran bezala, hasi nintzen marrazten nire aurraren zat. Aste apenean, ez nuen bat ere pentsatu serigrafia egiten edo olako zerbait. Eta sortu nuen pot, maite nuen zenta egia erraiteko nire izena nahi nuen izan dadin biziki zaila erraitea nahi nuen egin hori. Baina ez nuen eidazten al, ezari nuen S-E-S-O-O-U-A-I egiteko balakizu erotxori, eta gero, bon, sortu dut poit zenta simpleago zen, eta gero serigrafiaren zat sortu dut alarik nire lantegia dintzen poit. Eta maite dut izena zenta ez du loturadik serigrafiarekin adibidez, eta balakit... Bat direla serigrafia enpresa honitz deitzen direna lajakle edo kuadro bat edo zerbait serigrafiari loturik eta hor ez bat ere, eta maite dut.
Zure lanaren aktivitatean aipatu dituzu atelierrak, aipatu dituzu beraz serigrafiak egitea oial edo beste soporte batzuetan, bo, zein da gehien lan egiten duzula zure egunerokotasunean?
Niretzat pixkat gehiago oiala, baina maitago dut papera. Zenta oiala karioago da eta nahi baduzu oialon bat, biziki zaila da jadanik atxe maitea, gero biziki kario da, beraz erosi behar da. Eta papera badu zerbait zakit ez simpleago, baina adibidez koloreak pausatzen duzu lehen kolorea. Eta gero goetatzen duzu sukatzeko eta gero bigarren kolorea. Eta oialaren zat piskat zailago da, zenta aski fite joan behar zira, zenta pasatzen duzu lehen kolorea, eta sukatzen duzu, eta ez duzu kentzen al zure oiala. Ez da mugitu behar. Horregatik, aski zaila da hola lanitea, eta nik erabiltzen ditut ankreak urarekin, eta ez sentitikoak. Horregatik, biziki fite lan egin behar dut, zenta ura joiten deharik, dena sukatzen da nire kuadrotan, eta gero pintura ez da gehiago pasatzen.
Fite lan egin behar duzula, adibidez, kratelan dugu, azken urte horietan, hainitz aldi zure tisertak ikusi ahal izan ditugula Baionako bestetan, eta lortu duzu aski fite ziloa egiten munduntan alere ez?
Ez dakit, balakizu, hemen Baionan gira, Euskal Herrian gira, musikaria izan izere, eta hola asiniz musikariekin, musikataldekin, eta ez dakit, jendeak etortzen direarik, proiektu batekin, beti horniz entzuteko eta tebide bat atsemaiteko eta espikatzen du nire lana ere, jendek ulert dadin zer den nire teknika eta zer gatik hola lan egiten dutan. Piskanaka jendeak mintzo dira eta hola asiniz eta arrazoin duzu, aski fite joan da eta bai, konteniz.
Justuki haiten duzu hemen, maiz zure lanak badu ahemana Euskal Herrikiko egiten duzuna, egiten duzunean eta...
Bai, biztan dena, nik hemen Baiona atipian niz, ba, Euskalduna naiz ere, biziki maite dut nire etria, eta bai, maite dut lotura hori, nire izena da pot ere, ez da, bai, biztan dena.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, hor ginoen, beraz, aktivitate piskat berezi bat, beraz, serigrafiarena.
Bai, eta interesgarria Nikola hasteko, gomendatzen aldugu behiz ere, joaitia bere lokala ikustera, Kordeliekarrikan maite du jendea errezibitzea eta erakustea, formakuntzak ere egiten ditu, eta getuzte dut tortzen altzirela egun bat, proiektu batekin, eta ateratzen zira egun bukaeran, eta ateratzen zira t-shirta batzuekin, edo nahi duzunarekin, eta bai, interesgarria, eta pasionatua gure Niko.
Bai. Eta, bo, Josu horrein, badut joko bat zuretzat.
Ah, hadas.
Bo, lehenik, baldakizu segunden azarbaren irua.
Azarbaren irua, igandea da.
Beraz, badut berri txar bat, badut berri on bat ere, baina berri txarra da laneko izanen zirela, atxaldeko iruetatik goiti.
Na, pentsatuan nuen, bai, nintxu bur.
Baldakizu nun.
Azpahnen, ale, entzatuko niz, azpahnen hori da. Ostatu bat jan.
Nun.
Mimi ostatuan, azpahnen.
Ados, pilota plazan. Eta nahi duzu jakintzen dako lan inen duzun?
Bai.
Ba, hor baduzu gutuntxo bat. Iriki berduzu, baina irakurri berduzu, alik eta fiten. Eta hori da berri ona.
Nik fite irakurri berdut, biziki fite, jendeak ulertu berdu, alere jaten dut.
Bai, ikusiko dugu, ja nola moldatzen ziren.
Ja, ja. Jaio kulturaren hiru oreneko irrati emanaldi publikoa zuzenezko kontzertuekin deneri. Irekia.
Bikain, beraz orain entzun eta asma ezazun hori izanen den hor.
Eta noiz bait galtzen banaiz zure ispiluan.
Atzo eguzkiaren distira zerutik.
Are, izan batzu proposatzeko?
Bai, ale, jangnen dut Marilu Lapeihat edo Kuku Bird hasteko bere eszena izena hori du. Kuku Bird, gero ez da, entzun dut, tipo, pustut piskat famatua dela ez, bigarren de entzun dut bere hautsan unbait. Biurgiek iza, bai, biurgiek iza eta azkenik, eba, dituriz behin piskat, nasketa bat Italia eta Euskal Herria artean azkena eskusoinuarekin. Mada, jangnen dut, Madalena Lutzi. Hori da,
bilazu?
Gure bai. Irukotea.
Eta gomidatu sorpresak ere izan endira. Hori, ez duzut salatuko. Beaz, Josu, nun izan zera azaroaren iruan?
Bai, nun izanen naizen eta nun izanen jain denak. Azaroaren irua beraz igandea, atxaldean. Mimi ostatuan, azpahnen plaza ondo-ondoan. Zuzenezko, irrati emankizuna, baina ere kontzertuak Kuku Bird, Jurgi, Ekiza edo Ekiza, eta Mada, bon.
Ah, eta ba, azken gauza bat, bai, sorpresa, eta atxalde bikain orteretara urbilduko den orok, opari sorpresa bat ukanen du, baina hori ez dugu salatu behar, ez dugu neorkiakin behar,
bon.
Ara, itzordua emana.
Mm-hmm.
Bero ala, agendaren tenorea, are, guazen.
Guazen, ba.
Eta Ekiza ipatzen baiki nuen, bai Ekiza urriaren oitarioan, azte askenez, Doni Manuel Lutzunen izanen dela, azte asken unta merazkaia ostatuan arretzeko bederatzietan.
Beste itzordu bat, ostegun untan Urruñako Elizan kantaldi bat txaldeko zazpietatik edo atxeko zazpietatik goiti, Tximitxama hasteko eta gero ea enaizen trompatzenen akzentuarekin Kortxikar taldeak zenen dira, Skola di Kantu Juventu Serbiu Nintxa eta bukatzeko I Serbiu Nintxi. Bon, espero ene akzentua ez dela soberatzaja bakatu Kortxikar guzei benan hori hasteko Urruñan ostegun untan atxeko zazpietatik goiti.
Ni baino, hobi, moldatu zira horretik utzi dutut zuri auskatzen. Are eta beste mintzaldi bat edo mintzaldi bat iztun berriak eta bertso mundua legitimatu ala auzitan jarri hori beraz Baionako Euskal Museoan emanen dela ostegununtan arratzaldeko zeietan mirone artetxe zarazolak duela emanen eta hori Euskal Etnopolaren labelarekin karietara tantolatu mintegiaren baitan.
Ostiral untan urriaren 25ean Lusoko gaztetxean sustengu gaualdi bat antolatua izanen da ISO festivalaren zat izanen da beraz gaualdi ideki bat nun bakotsak entzatuko alduen bere burua bilakarazten DJ bat beraz ez duda eta hurbildu Lusoko saneta gaztetxera sustengu gaualdia ISOren zat.
Ara, itzordua emana eta larun baterat pasatzen gira Laida pilota ikusgarria eta beraz hori larun batuntan Maulen jaia laiean arratzeko 8:30etatik goiti denetara ikizanen da dantza musika ipuinak bertsularitza koru kantua ikuskizunak zuzendaritza artistikoa Pierre Paul Versailles beraz eraman duelarik hori badakizue baina hortan parte hartzen dute hainbat artista, hainbat talde, Landar Barsoro, Albez Batza, Magali Zubiaga kantaria, Bilabonako, Inkari Dantza Taldea, Xatelarrak, Dantza Kompania, Josan Goitzkertxea, Aritz Ezeiza, Iusune Marin musikariak, Xavier Uskitze, Koldo Amesto Ipin kontalaria, besteak beste, eta lehen partean Topanoka taldea ere izanen dela Maulen itzordua larun batuntan.
Larun batuntan Xarako gaztetxeak 30 urte ospatzen ditu, 30 urte ez dira guti, beraz egun potolo-potoloa antolatu digute Xaran berean gaztetxean. Jakin Baskaria izanen dela egoerditan animazioak txarangekin atxaldean zehar eta aratxean zer nahi talde Waxi BKBO berriz formatu dena, beraz kontzertu baten emaiteko, ondotik Fusible, Kiki and the Red Kickets, Ao Sakil Connection, Nina Coyote eta Chico Tornado, egun potolo potoloa.
Atxaren poesia Tylerra beraz proposatuko duela Iruñan, larun bat untan, goizetik beraz arratsalde arte, hor literatura ikastaroak, formakuntzak eta animazioak izanen direlarik. Atxaren poesia beraz sekatzen al dituzue xetasunak Facebooken edo interneten.
Eta gure agenda edo itzordu agenda bukatzen da antzerkiarekin igande untan urriaren 27a izanen baikira Iduzkilore konpainiak Herriko Bozak pieza edo antzeslana aurkezten du edo emaiten du bekio jaiteko Uztaritzen ajuntzako erdiko etxean Pilota plazaren ondoan eta hori atxaldeko bostak terdietatik aintzina Piarres Larzabal dugu idazlea eta Maika Etxekopar zuzendaria ona zen izanen den Herriko Bozen beraz gaia erritiki batean hauteskundeak dira. Egi gordeak plazan agertzeko eta faltsukerietan aritzeko mementoa, ahnoa eta politika eta ahnoa, xuritik edo gorritik. Bo, ez duda etor bildu.
Hortan bururatzen da, gure gaurko emankizuna, eta broma hori, duena astean voltatuko direla, beste gai batzuekin, beste gomidatu batzuekin, beste musikak eta beste energia batekin, nola ez?
Noski baietz izan untsa, eta handuko aste arte beraz.
Bai, pasa aste hon bat.
Radio Kultura .eus